Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της air.gr. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φροντίζει τους ήχους μας. Η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επευκαιρία της 7ης διοργάνωσης του Green Wave Festival 14 με 17 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Πάρκο της Χάνθ. Ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ με κύριο άξονα τη στήριξη των οικολογικών πρωτοβουλιών και την κοινωνική αλληλεγγύη. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, για αυτή την εναλλακτική οικολογική γιορτή που περιλαμβάνει πολιτικές συζητήσεις και θεματολογίες με πολύ ενδιαφέροντες τίτλους που αφορούν άμεσα ή έμεσα το περιβάλλον, συναυλίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκθέσεις, προβολές, εργαστήρια, οικολογικό μπαζάρ και vegan κουζίνα. Το κεντρικό θέμα που επιλέχθηκε για φέτος αφορά στο ζήτημα της ειρήνης με σύνθημα το ρητό του σπουδαίου Μαχάτμα Γκάντι «Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη, η ειρήνη είναι ο δρόμος». Η διοργάνωση του Green Wave Festival ανήκει στην οικολογική κίνηση Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με δεκάδες οργανώσεις, δίκτυα και ομάδες της πόλης. Για το πλαίσιο του φεστιβάλ καλέσαμε και όχι μόνο, καλέσαμε και έχουμε καταρχήν μαζί μας το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Green Wave Festival, την κυρία Λίτσα Κυρκινέ. Την έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο για να μάθουμε περισσότερα. Κυρία Κυρκινέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και εμείς πολύ που είστε εδώ μαζί μας. 7η χρονιά για το Green Wave Festival. Αυτά τα 7 χρόνια, τα προηγούμενα 6 δηλαδή, να μπορούσαμε να κάνουμε έναν απολογισμό. Τι θα λέγαμε, τι έχει κερδίσει το φεστιβάλ γενικά από εμπειρία και ούτω καθεξής.
Το Green Wave Festival ξεκίνησε το 2011. 7 χρόνια μετά, με πολύ χαρά μπορούμε να πούμε ότι θεωρούμε πια πως έχει γίνει ένας θεσμός στην πόλη. Ο κόσμος το περιμένει με αγωνία. Μας ψάχνουν από την άνοιξη που ξέρουν ότι ξεκινάνε οι διαδικασίες της διοργάνωσης. Έχουμε καταφέρει να συνομιλήσουμε και να έρθουμε σε επαφή με πάρα πολλούς συμπολίτες μας μέσα από τα θέματα που κάθε φορά επεξεργαζόμαστε. Υπολογίζουμε τα τελευταία χρόνια ότι περνάνε πάνω από 12.000 άνθρωποι από το φεστιβάλ. Έχουμε καταφέρει να στήσουμε ένα οικολογικό μπαζάρ το οποίο ξεκίνησε με 50 ανθρώπους το 2011 και φέτος έχουμε πάνω από 200 συμμετοχές. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν μπορούμε να καλύψουμε και όλα τα αιτήματα. Η απεύθυνση έχει διευρυνθεί πάρα πολύ και η εμβέλεια του φεστιβάλ. Φέτος έχουμε συμμετοχές στο μπαζάρ ακόμη και από την Κύπρο. Δεν αφορά άρα μόνο την πόλη ή τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε τη συμμετοχή όλο και περισσότερων εθελοντών και εθελοντριών. Έχουμε γίνει πολύ πιο έμπειροι πια στα οργανωτικά ζητήματα, στα ζητήματα προώθησης. Μας δίνεται βήμα πολύ συχνότερα δημόσιο, όπως γίνεται και τώρα, σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και διαδικτυακά, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και χαρούμενοι για αυτήν την εξέλιξη.
Mm-hmm. Πείτε μας, τι οδήγησε σε αυτή την ιδέα, ποια ήταν η διαδικασία και τι περιμένετε πάνω κάτω από αυτό το φεστιβάλ, δηλαδή τι θα θέλατε να πετύχετε φέτος, ποιος θα ήταν ένας στόχος εφικτός?
Η ιδέα ξεπίδησε κάποια στιγμή μαζί με την ανάγκη να μπορέσουμε να απευθυνθούμε σε ένα ευρύτερο κοινό και να επικοινωνήσουμε τα θέματα μας τα οποία τα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά, τις πράσινες αξίες και ιδέες. Είχαμε φυσικά όλα αυτά τα χρόνια δράση σε αυτό το επίπεδο, αλλά με ένα φεστιβάλ έχει τη δυνατότητα για πολύ μεγαλύτερη απεύθυνση. Θέλουμε να καταδείξουμε μέσα από αυτό ότι υπάρχει, θέλουμε λίγο να σπάσουμε ένα στερεότυπο, επειδή για πολλοί κόσμο οι οικολογικές οργανώσεις θεωρούνται αμιγώς περιβαλλοντικές οργανώσεις. Κάποιες είναι, κάποιες δεν είναι. Η οικολογική κίνηση είναι στη δεύτερη κατηγορία, η οικολογική κίνηση Θεσσαλονίκης. Είναι μια οργάνωση που από το 82 που λειτουργεί ασχολείται πάρα πολύ με την κοινωνία, ταυτόχρονα με το περιβάλλον. Και θέλουμε μέσα από τη διάχυση των πράσινων αξιών να καταδείξουμε ακριβώς αυτή τη σύμπλεξη του περιβάλλοντος με οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Τώρα φέτος το θέμα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, όπως κάθε χρονιά από το 2013 αρχίσαμε να επιλέγουμε μια συγκεκριμένη θεματική και να δομούμε το πρόγραμμά μας γύρω από αυτήν. Είναι το θέμα της ειρήνης και θα θέλαμε πέρα από το ότι να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο αυτή την αξία την ξεχασμένη. Θεωρούμε πάρα πολύ επιτακτικό και λόγω των παγκόσμιων, πλανητικών, κοινωνικοπολιτικών συνθήκων. Θέλουμε να αναδείξουμε και βασικές για μας σημαντικές πτυχές του θέματος, όπως είναι η σχέση με το περιβάλλον, του πολέμου, η σχέση με την πατριαρχία και τα δικαιώματα των γυναικών. Όλα αυτά αντικατοπτρίζονται και στο πρόγραμμα, το οποίο μπορούμε επιγραμματικά κάποια στιγμή να το αναφέρουμε.
Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο. Για παράδειγμα, η οικολογία είναι ένας μόνιμος διάλογος που διεξάγεται και σαν οικολογική κίνηση. Ωστόσο, υπάρχουν κάθε χρονιά και κάποια επιπλέον νοήματα και πολιτικά και κοινωνικά στο δημόσιο διάλογο, όπως είπατε. Άρα, λοιπόν, αλλάζουν οι στόχοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μπαίνουν και κάποια επιπλέον ζητήματα.
Κοιτάξτε, σε δύο επίπεδα μπορούμε να πούμε ότι αλλάζουν. Ο γενικός στόχος είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε την πράσινη κουλτούρα και τις πράσινες αξίες. Τώρα, ανάλογα με το θέμα κάθε χρονιά που επιλέγουμε, ασφαλώς υπάρχουν διαστάσεις αυτού του θέματος που προωθούμε. Φέτος θέλουμε το βασικό να ξαναφέρουμε μπροστά το ζήτημα της ειρήνης. Και ένα άλλο πράγμα στο οργανωτικό επίπεδο που κάνουμε κάθε χρονιά και αλλάζει, μεταβάλλονται και οι πρακτικές μας, γιατί θέλουμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι και καλύτερες, είναι στο θέμα της επιβάρυνσης, τέλος πάντων, από τη δική μας διοργάνωση στο περιβάλλον. Και προσπαθούμε κάθε χρόνο το φεστιβάλ να γίνεται όλο και πιο οικολογικό, να έχει όλο και μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα τεχνικό, ας πούμε, κομμάτι που έχει και μια πολιτική διάσταση, το τελευταίο που σας είπα, και είναι κάθε φορά το θέμα που επιλέγουμε, το οποίο προσπαθούμε να διευρύνουμε το πεδίο έκφρασης και συζήτηση με τους συνανθρώπους μας, με τους συμπολίτες μας. Και φέτος είναι η ειρήνη.
Mm-hmm. Είναι με σύνθημα το ρητό του Γκάντι. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη, η ειρήνη είναι ο δρόμος. Η δουλειά και η δράση για την ειρήνη είναι μια σκληρή δουλειά.
Η δουλειά για την ειρήνη, όπως κάθε αγώνας σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, είναι ένας επίπονος αγώνας. Εμείς θεωρούμε ότι για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δεν χρειάζονται μόνο αλλαγές στους πολιτικούς θεσμούς και στις κοινωνίες, αλλά επιβάλλονται βαθιές τομές και στον ψυχισμό των ανθρώπων και των πολιτών. Και είναι και αυτό το σημείο που μας διαχωρίζει από άλλες θεωρίες και κινήματα, γιατί το κίνημα της πολιτικής οικολογίας δεν αρκείται μόνο στην διεκδίκηση θεσμικών αλλαγών, αλλά αναζητεί τρόπους και τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, παρέμβασης, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το μετασχηματισμό αυτό που χρειάζεται στην οτροπία των ανθρώπων και στο αξιωματικό του σύστημα. Μπορούμε να πούμε σαν παράδειγμα, ας πούμε, ότι από τον πράσινο χώρο ξεκίνησαν πολύ πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικές, όπως είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η εκπαίδευση για την ειρήνη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Mm-hmm. Για το θέμα του Γκάντι που είπατε, το επιλέξαμε με πολύ πολύ συνειδητά, γιατί είμαστε θειασσώτες εδώ και χρόνια και στις πρακτικές μας και στη θεωρία μας αποδεικνύεται αυτό, της πολιτικής ανυπακοής, αυτού του τύπου αγώνα, της θεωρίας πολιτικής ανυπακοής και της μη βίας. Και υπάρχει μια εκδήλωση που θα επεξεργαστεί έτσι λεπτομερώς για όποιον ενδιαφέρεται περισσότερο.
Πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμη. Η ειρήνη σαν έννοια και σαν σκοπός έχει αλλάξει νόημα μετά από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Ταυτόχρονα άλλαξε και το νόημα της βίας. Τι σημαίνει από εδώ και πέρα η ειρήνη, διότι για πολλούς λόγους η ειρήνη είναι ένα κενό ιδεολόγημα, έτσι, μια λέξη κενή, αν όχι ένα τέχνασμα της Δύσης ή των ισχυρών του κόσμου, που σημαίνει στην ουσία υποταγή, χωρίς δικαιοσύνη και χωρίς δικαιώματα.
Ναι, έχει μάλλον μετασχηματιστεί σε μια έννοια για πολλούς απολύτικη, που δεν είναι βέβαια καθόλου έτσι. Εμείς και στο κείμενο με το οποίο συνοδεύουμε, το πολιτικό κείμενο το φετινό του φεστιβάλ, διευκρινίζει κάτω στο τέλος του, ακριβώς για να μην έχουμε τέτοιες παρανοήσεις, ότι εμείς μιλάμε για την ουσιαστική ειρήνη, μιλάμε για την ειρήνη που προϋποθέτει τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ισότητα, το σεβασμό στο περιβάλλον, στα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτά. Mm-hmm. Το θέμα είναι, έτσι, στην ερώτησή σας λίγο να επανέλθω στο αυτό το κενή περιεχομένου που λέτε ως έννοια, δεν μιλάμε σίγουρα για μια κατάσταση μη πολέμου ή μια κατάσταση αρνητικής ειρήνης, όπως λέγεται. Μιλάμε για αυτό. Σε μια κοινωνία, όταν δεν υπάρχει πόλεμος, δεν συνεπάγεται αυτόματο ότι υπάρχει και ουσιαστική ειρήνη. όταν καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα, όταν δεν έχουμε δικαιοσύνη, ισότητα, όταν μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού εξαθλιώνονται, δεν μπορούμε φυσικά να μιλάμε για ουσιαστική ειρήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε αυτό που λέμε την άσκηση μιας δομικής βίας, δηλαδή είναι η κακή λειτουργία των θεσμών που παράγει αδικία, φτώχεια, παραβίαση δικαιωμάτων, αποκλεισμό, ανισότητα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν, άμα δείτε, αν ανατρέξετε στη θεματολογία των προηγούμενων φεστιβάλ, μιλήσαμε για αυτές τις συνέπειες της δομικής βίας στην κοινωνία. Όταν μιλούσαμε για την προστασία το 13 εν μέσω κρίσης, για την προστασία των δημόσιων αγαθών, μιλούσαμε για αυτές τις συνέπειες της δομικής βίας. Το 14 όταν μιλούσαμε για το με τίτλο «Δεν μπορείτε το μέλλον μας», και μιλούσαμε για την ανεργία, για την εργασιακή επισφάλεια, για την κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, μιλούσαμε για αυτές τις συνέπειες αυτής της βίας, της δομικής. Το 15 με τα κινήματα της πόλης και τους αγώνες, μιλήσαμε επίσης για πολλές πτυχές μιας κατάστασης αρνητικής ειρήνης που βιώνουμε και εμείς ως κοινωνία. Το καλό βέβαια είναι ότι δεν φύγουμε απλώς τα προβλήματα, προτείνουμε και λύσεις, έχουμε λύσεις, έχουμε την κοινωνική οικονομία, έχουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, μιλάμε για τη βιολογική γεωργία, για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Δίνουμε λύσεις και απαντήσεις στις συνέπειες της δομικής βίας. Επειδή λοιπόν όλα τα προηγούμενα χρόνια επικεντρωθήκαμε ακριβώς σε αυτό, φέτος επιλέγουμε και λόγω των συνθηκών, των παγκόσμιων και των εγχώριων, επιλέγουμε να εστιάσουμε στην άμεση βία του πολέμου.
Mm-hmm. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να μας πείτε πιο αναλυτικά για το πρόγραμμα του Green Wave Festival 2017. Mm-hmm.
Benito, yes, the quitter, oh my god, a thong. Spanish bones, yes, the quitter is Benito, yes, the quitter, oh my god, a thong. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill.
They sang the red flag,
they wore the black one, after they died it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too, drenched in blood.
Είστε συντονισμένοι στο 958 και μιλάμε με την κυρία Λίτσα Κυρκινέ, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Green Wave Festival, για αυτό το εναλλακτικό φεστιβάλ που περιλαμβάνει συζητήσεις, περιλαμβάνει προβολές ταινιών, συναυλίες, έχει τα πάντα. Κυρία Κυρκινέ, είναι τετραήμερο, έτσι, θέλετε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες ίσως για την κάθε μέρα, τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε?
Ναι. Είναι τετραήμερο, ξεκινάει την Πέμπτη στις 14, στις 6 η ώρα το απόγευμα. Είναι η τελευταία μέρα που στείλουμε, θα έχει στήσει ήδη και τον μπαζάρ και τα περίπτερα των οργανώσεων. Συμμετέχουν περίπου 40 οργανώσεις και 200 εξέτες και εξέτριες, όπως είπαμε πριν, στο μπαζάρ. Ξεκινάμε, επειδή είναι πάρα πολλά πράγματα και ο κόσμος μπορεί να τα δει και στο διαδίκτυο, στα link που υπάρχουν, να μιλήσουμε λίγο, αν θέλετε, να δώσω τους τίτλους των πολιτικών εκδηλώσεων, έτσι επιγραμματικά, έχει περάσει και η ώρα. Την Τετάρτη ξεκινάμε στις 7 με την εκδήλωση «Πόλεμος και περιβάλλον», που περιέχει πολλά από αυτά που σας είπα πριν, η σύνδεση του περιβάλλοντος, του πολέμου με την φοβερή επιβάρυνση που προκαλεί στο φυσικό περιβάλλον. Έχουμε μια εισήγηση από τον κύριο Νικολάου, «Πόλεμος για το νερό». Είναι ο κύριος Ζήσης, που ξέρω θα τον έχετε μετά και θα σας τα πει αναλυτικά για τα πυρηνικά όπλα. Και θα μιλήσει και ο κύριος Μπλιώνης για την οικολογική κρίση και τον πόλεμο ως κοινωνική και ψυχολογική δυσλειτουργία. Ταυτόχρονα, γιατί δυστυχώς οι ώρες των εκδηλώσεων είναι κοινές, δηλαδή είναι από τις 7 μέχρι τις 9.30-10 που αρχίζουν οι συναυλίες, έχουμε και, έχει το Select Respect, που είναι ένα δίκτυο οργανώσεων, μια εκδήλωση που θα μιλήσει με τους ανθρώπους που θα συμμετάσχουν για την ειρήνη και τις προκλήσεις της και την οικοδόμηση της στην ανθρώπινη αντίληψη. Μετά έχει πληθώρα άλλων εργαστηρίων, προβολών, ταυτόχρονα με όλα αυτά, μέχρι τις 9.30 που ξεκινάνε οι συναυλίες. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε και στο μουσικό κομμάτι.
Ναι, να αναφερθούμε σε κάποια,
ναι,
από τα όνομα.
Την Πέμπτη έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τους χειμερινούς κολυμπητές και τους ευχαριστούμε πολύ, τους BB5 και τους Αμανίτες Τρίο. Την Παρασκευή ξεκινάμε με την εκδήλωση «Το κίνημα ειρήνης τότε και τώρα». Θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε γιατί η παγκόσμια κοινότητα δεν κατάφερε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την τραγωδία αυτή, δεν κατάφερε να πετύχει ειρήνη, ενώ κάποια στιγμή φάνηκε ότι ήθελε και μπορούσε, με 5 εισηγήσεις που θα αφορούν τα κίνηματα ειρήνης παλιά, για αφοπλισμό, το κίνημα Λαμπράκι, μια εισηγήση από την κυρία Τσελική για τους διεθνείς οργανισμούς και την αποτυχία τους. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Μπουράκ Μπαϊσούν, ο οποίος είναι μέλος του ΧΑΝΤΕΠΕ, είναι ακτιβιστής από την Τουρκία. Θα μιλήσει για τα θέματα Συρίας, Τουρκίας και Κουρδιστάν. Ο κύριος Παπαϊωάννου από την Πράξης, που θα μιλήσει για τη γεωπολιτική των συγκρούσεων και για το προσφυγικό. Και αυτά που λέγαμε πριν για τη θεωρία της μηδίας από τον κύριο Γεωργόπουλο. Ταυτόχρονα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, το «Γυναίκα και πόλεμος». Θα δούμε αυτές τις ιδιαίτερες πτυχές του ζητήματος αυτού, πώς τα ήδη καταστρατηγημένα δικαιώματα των γυναικών παραβιάζονται ακόμη περισσότερο μέσα στον πόλεμο. Έχουμε τη Σύστη Βοβού μαζί μας, είναι μορφή του φεμινιστικού κινήματος, την Μαργαρίτα Τιγκελεσί, η οποία είναι διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα μιλήσει λίγο για την έμφυλη βία στις προσφυγικές ροές. Και την κυρία Κοκκίδου, η οποία θα μας μιλήσει για την κοινωνική κατασκευή ουσιαστικά της έμφυλης βίας. Και πολλές άλλες παράλληλες δράσεις επίσης την Παρασκευή. Έχουμε στο μουσικό κομμάτι το κρουστόφωνο την Βάζο Βασιλιάδου με Τσουγκιτίκη, τα παιδιά του Φάρου, τους Μπαϊλέμος και την Κρούση. Και κλείνουμε το κομμάτι των πολιτικών εκδηλώσεων το Σάββατο με την εκδήλωση «Ναζισμός, ο πόλεμος και η εξόντωση του άλλου». Εστιάζουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μιλάμε για τις κοινωνικές ομάδες αυτές που υπέστησαν το μεγαλύτερο πλήγμα από την ναζιστική συριωδία. Εξετάζουμε το θέμα της αναζωπήρωσης του νεοναζισμού με τον κύριο Τρεμόπουλο. Θα συμμετάσχουν επίσης η Ρένα Ιμόλχο, που θα μιλήσει για την εξόδωση των Εβραίων, ο Παρασκευάς Σελήμ Βιλανάκης, που θα μιλήσει για τους Ρωμά, και ο Νίκος Χατζητρίφων για την δίωξη των ομοφυλόφιλων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τέλος έχουμε και την εκδήλωση της οικολογικής κίνησης Θεσσαλονίκης μαζί με τη Vegan Θεσσαλονίκη. Η Ειρήνη ξεκινάει από το πιάτο μας, που πιάνουμε μια άλλη διάσταση, πολύ σημαντική όμως. Με την κυρία Βίκη Αλεξανδράκη θα μιλήσουμε για τις επιπτώσεις της εκτροφής ζώων στο περιβάλλον, για τα δικαιώματα των ζώων και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχει και μια προβολή εκεί, το Live and Let Live, που θα γίνει ένα ντοκιμαντέρ.
Όποιος ενδιαφέρεται να δει με λεπτομέρεια έτσι το πρόγραμμα, μπορεί και διαδικτυακά.
Είναι αναρτημένο, ναι. Στη σελίδα του Facebook και στο blog.
Πολύ ωραία. Ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, ναι, φυσικά.
Τα έξοδα πώς βγαίνουν, πώς πραγματοποιείται το φεστιβάλ?
Τα έξοδα, το μεγαλύτερο κόστος των, καλύπτεται από την κουζίνα και το μπαρ. Έχουμε vegan κουζίνα, το λέμε, το ξαναλέμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Δίνει ένα πολιτικό στίγμα, ας πούμε, έτσι, αυτής της επιλογής. Θα τα πούμε βέβαια και εκεί από κοντά και στις εκδηλώσεις αυτά τα πράγματα. Και ένα μέρος, τα τελευταία χρόνια καλύπτει το Ίδρυμα Heinrich Bell, ένα μέρος των εξόδων, με το οποίο έτσι κι αλλιώς συνεργαζόμαστε σε πολλές άλλες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Πολύ ωραία. Το Green Wave Festival και οι δράσεις του, να πούμε ότι στηρίζονται εξ ολοκλήρου στον εθελοντισμό, έτσι, υλοποιείται χάρη στην εθελοντική προσφορά πολλών ανθρώπων. Κυρία Κυρκινέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε
και εμείς πάρα πολύ
καλή επιτυχία στο φεστιβάλ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
Παραμένετε, αγαπητοί αγροατές, συντονισμένοι στον 958 και μιλάμε για το Green Wave Festival. Θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Πάρκο της Χάνθ, με κεντρικό θέμα την ειρήνη, και μία από τις θεματικές αφορά την ενότητα πόλεμος και περιβάλλον, όπως ακούσαμε και από την κυρία Κυρκινέ πριν από λίγο. Γι' αυτό το λόγο καλέσαμε και έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο τον κύριο Ξενοφόν Ζήση, με αφορμή την εισήγηση που θα κάνει στο πλαίσιο του φεστιβάλ και θέμα που αφορά τα πυρηνικά όπλα, το κλαμπ των κεφαλών και του κεφαλαίου. Ο κύριος Ζήσης είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, ειδικός σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέλος της οικολογικής κίνησης Θεσσαλονίκης. Κύριε Ζήση, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Ο πυρηνικός εφιάλτης αποτελεί μια μόνιμη, θα λέγαμε, απειλή για τον πλανήτη, για τους ανθρώπους και για την ειρήνη. Θέλετε να μας εξηγήσετε καταρχήν, για όσους από εμάς δεν έχουμε γνώση του θέματος, τι είναι τα πυρηνικά όπλα και πόσο έχουν προχωρήσει στις μέρες μας οι σχεδιασμοί για τη χρήση και τον εξυγχρονισμό των πυρηνικών όπλων?
Ναι, να πιαστώ καταρχάς με αυτό που είπατε, ότι τα πυρηνικά όπλα αποτελούν μια μόνιμη απειλή. Πολλοί πίστευαν ότι με την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ ότι θα εξέλιπε αυτός ο κίνδυνος, Φαίνεται ότι ακριβώς το αντίθετο συνέβη, ότι ο κίνδυνος αυτός αυξήθηκε μέσα από τον ανταγωνισμό τον οικονομικό και τον βέβαια και το στρατιωτικό διαφόρων χωρών. Mm. Τι είναι πυρηνικά όπλα? Πυρηνικά όπλα είναι βόμβες, οι οποίες βασίζουν την εκρηκτική τους δύναμη στην απελευθέρωση ενέργειας που παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις. Είναι δηλαδή αυτές οι πυρηνικές αντιδράσεις που χρησιμοποιούνται και στους πυρηνικούς σταθμούς που παράγουν ρεύμα, μόνο που σε αυτή την περίπτωση η έκρηξη, η μετατροπή της ενέργειας σε πίεση, θερμότητα και ακτινοβολία γίνεται μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα αντί για μερικά χρόνια. Έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες πυρηνικών όπλων. Είναι τα πυρηνικά όπλα σχάσης, όπου δηλαδή κυρίως το ουράνιο και το πλουτόνιο οι πυρήνες αυτών διασπώνται σε μικρότερους και παράγεται ενέργεια, και τα πυρηνικά όπλα σύνδεξης ή αλλιώς βόμβες υδρογόνου, όπου μόρια υδρογόνου συντήκονται και παράγουν μόρια ηλίου και βέβαια ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια απελευθερώνεται ως έκρηξη.
Mm-hmm. Ποιες είναι οι χώρες σήμερα που διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο και ποια κράτη έχουν στην κατοχή τους πυρηνικά όπλα, και αν θέλετε να μας δώσετε ένα σύντομο ιστορικό χρήσης πυρηνικών όπλων, να θυμηθούμε.
Ναι. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησε η χρήση της πυρηνικής ενέργειας ως όπλο. Υπάρχουν σήμερα στον κόσμο διαπιστωμένα 15.000 κεφαλές πυρηνικές περίπου, δηλαδή 15.000 βόμβες, όπου την μερίδα του λέοντος κατέχουν η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτές οι δύο χώρες κατέχουν πάνω από τις 14.000 κεφαλές. Οι υπόλοιπες 1.000 κατανέμονται κυρίως στη Γαλλία που έχει 300. Από 200 έχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, το Πακιστάν και ενδεχομένως και η Ινδία, και κάτι λιγότερες, γύρω στις 100, έχει το Ισραήλ. Μέσα στις χώρες που διαπιστωμένα διαθέτουν πυρηνικά όπλα είναι πλέον και η Βόρεια Κορέα. Mm. Φυσικά υπάρχει και μια σειρά από χώρες οι οποίες κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται παράτυπα ή παράνομα σε πυρηνικό πρόγραμμα και επιδιώκουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων, το Καζακστάν, η Ουκρανία, η Αργεντινή, ενδεχομένως και η Νότια Αφρική, οι οποίες όμως προς το παρόν δεν διαθέτουν τέτοια όπλα. Τώρα ως προς το ιστορικό που ρωτήσατε, ξέρετε ότι το 1945, μετά από μια πρώτη πυρηνική δοκιμή που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, έριξαν τις δύο πρώτες βόμβες, τις ατομικές βόμβες, διάσπασης δηλαδή ουρανίου και πλουτονίου, στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκη της Ιαπωνίας. Είχαμε τότε ως αποτέλεσμα τον άμεσο θάνατο περίπου 250.000 ανθρώπων, και φυσικά τον επηρεασμό της υγείας, τη σοβαρό επηρεασμό και τελικά τον θάνατο από το λόγο ενός εκατομμυρίου. Από τότε άρχισαν οι πυρηνικές δοκιμές. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει ίσως πάνω από 1.000 πυρηνικές δοκιμές, εκ των οποίων οι 500 ατμοσφαιρικές. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν να αυξηθεί το επίπεδο ραδιενέργειας του πλανήτη. Η Γη δηλαδή από κάποιο επίπεδο που είχε ραδιενέργεια, φυσικής ραδιενέργειας, έχει φτάσει σε ένα πολλαπλάσιο. Πάρα πολύ γρήγορα περάσαμε και στην κατασκευή των βομβών υδρογόνου. Να πω απλώς ότι αυτές οι βόμβες είναι περίπου 100 με 1000 φορές πιο ισχυρές από την βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι. Έχουν γίνει δοκιμές τόσο από την Ρωσία, από την Σοβιετική Ένωση τότε, όσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βεβαίως στο κλαμπ μπήκε και η Γαλλία και η Αγγλία. Έκαναν και αυτοί τις πυρηνικές δοκιμές. Γύρω στο 1952 ξεκίνησαν οι δοκιμές από τις βόμβες υδρογόνου, και το 1961 μάλιστα έπεσε η μεγαλύτερη πυρηνική βόμβα που έχει δοκιμαστεί ποτέ, η Τσάρος βόμβα, που είχε ήταν 3.000 με 4.000 φορές ισχυρότερη από τη βόμβα της Χιροσίμα. Στη συνέχεια, επειδή ακριβώς η παρατηρούμενη αύξηση της ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα ανησύχησε πολύ κόσμο, μεταξύ αυτών και αυτούς που τις ρίχνανε, άρχισαν να υπογράφονται κάποιες συνθήκες. Το 1963 έγινε η πρώτη συνθήκη, όπου οι χώρες που διέθεταν πυρηνικά όπλα συμφώνησαν να μην κάνουν πλέον πυρηνικές δοκιμές στην ατμόσφαιρα. Δεν απαγορεύτηκαν βέβαια οι υπόγειες πυρηνικές δοκιμές, που συνεχίστηκαν. Βέβαια η Γαλλία και άλλες χώρες δεν υπέγραψαν τη συνθήκη και συνέχισαν μέχρι και το 1996 να κάνουν ατμοσφαιρικές δοκιμές. Το 2011 έγινε η συνθήκη START, η οποία προέβλεπε την καταστροφή μέρους των πυρηνικών κεφαλών. Και βέβαια σε αυτό, εφόσον δεν υπογράφουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν αναπτύξει πυρηνικό πρόγραμμα, δεν θεωρείται και τόσο ισχυρή συνθήκη. Για να σκεφτούμε ότι από το 2006 και μετά η Βόρεια Κορέα, που αυτές τις μέρες είναι και στην επικαιρότητα, έχει ξεκινήσει και ανατριετία περίπου κάνει και μια υπόγεια πυρηνική δοκιμή. Επαναλαμβάνω, υπόγεια πυρηνική δοκιμή. Παρόλο που δεν έχει υπογράψει το σύμφωνο, η Βόρεια Κορέα τηρεί το σύμφωνο του 1963 που λέει όχι ατμοσφαιρικές δοκιμές. Mm-hmm. Και βέβαια φτάσαμε το 2017, πριν από μερικές μέρες, να έχει κάνει την έκτη της υπόγεια πυρηνική δοκιμή, η οποία ήταν και η μεγαλύτερη σε ισχύ. Από τη Βόρεια Κορέα.
Τι σημαίνει αυτή η αιμονή της Βόρειου Κορέας με την επίτευξη μιας πυρηνικής λύσης, κάτι που όλοι βέβαια απεύχονται, δεδομένου ότι και το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ-ουν είναι εξαιρετικά απρόβλεπτο. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τη Βόρεια Κορέα, δηλαδή αναπτύσσει ένα βαλιστικό πρόγραμμα παράλληλα με ένα πρόγραμμα πυρηνικών δοκιμών υπόγειων, όπως αναφέρατε.
Ακριβώς αυτό. Η Βόρειος Κορέα έχει δύο προγράμματα. Έχει ένα πυρηνικό πρόγραμμα για να αναπτύξει τις βόμβες που αυτή επιθυμεί. Υποστηρίζει ότι η τελευταία βόμβα που δοκίμασε ήταν βόμβα υδρογόνου. Δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι γι' αυτό, αν και η ισχύ ήταν αρκετά μεγάλη. Και το δεύτερο πρόγραμμα που αναπτύσσει είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλιστικών πυράβλων. Δηλαδή δεν αρκεί κάποιος να έχει μια πυρηνική βόμβα, τι να την κάνει στη χώρα του, θέλει να τη στείλει κάπου μακριά. Πώς θα τη στείλει αυτό, είτε με αεροπλάνα που θα την κουβαλήσουν μακριά, το οποίο εμείς είναι εξαιρετικό επίφοβο και αφίβολο, θα καταρριφθεί στο δρόμο, ή με πυράβλους. Η Βόρεια Κορέα λοιπόν από την παλιά συνεργασία της με τη Σοβιετική Ένωση διέθετε πυράβλους Scud, τους οποίους ανέπτυξε τεχνολογικά, έτσι ώστε σήμερα οι τελευταίοι πύραυλοι που δοκιμάζει να έχουν ένα βελεγινακές 10.000 χιλιόμετρα, που σημαίνει μπορούν να πλήξουν ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο έδαφος τους. Βέβαια εγείρονται ερωτηματικά πώς μια χώρα που έχει έκταση κάτι λιγότερο από Ελλάδα, με 25 εκατομμύρια πληθυσμό, ένα ΑΕΠ που δεν ξεπερνάει τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια, απομονωμένη γενικώς από τον υπόλοιπο κόσμο, κατόρθωσε να φτιάξει πυρηνικά όπλα. Είναι ένα πολύ ιδιότυπο καθεστώς, καθαρά στρατιωτικό. Προφανώς όλη η δομή της χώρας είναι ένα στρατός. Να σκεφτείτε, έχει 9 εκατομμύρια εφέδρους, έτσι. Mm-hmm. Είναι πραγματικά μια πολύ έντονα στρατιωτικοποιημένη χώρα, αλλά ταυτόχρονα και η πολιτική που ακολουθήθηκε από τη Δύση, ειδικά και από τον πρόεδρο Μπους, αλλά και τελευταία από τον Τραμπ, αυτή η επιθετική πολιτική, έχει οδηγήσει στο να στηρίξει αυτό το δόγμα της Κορέας που λέει τα κάνουμε όλα μόνοι μας και έχουμε αναπτύξει όπλα τέτοια ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανένα να επέμβει στο εσωτερικό μας. Είναι δηλαδή ένα θέμα ψυχολογικό, ένα θέμα πρεστής του καθεστώτος, και όλες αυτές οι πυρηνικές δοκιμές που γίνονται πραγματικά μάλλον είναι, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο, κοιτάξτε, μη μας ενοχλείτε, μην σκεφτείτε τίποτα για εισβολή, διότι είμαστε εδώ και θα σας χτυπήσουμε με το χειρότερο τρόπο.
Πάντως, όπως εξηγήσατε, άλλο πυρηνική δοκιμή και άλλο η εκτόξευση πυράβλου. Έτσι,
είναι μεγάλο. Δύο διαφορετικά πράγματα, ναι.
Στη Βόρεια Κορέα υπάρχει στο μέλλον, η Βόρεια Κορέα ενδεχομένως θα μπορεί να έχει έναν ικανό αριθμό πυράβλων, οι οποίοι στις κεφαλές τους, ας πούμε αντί για συμβατική κεφαλή, θα μπορεί να φέρουν μια πυρηνική.
Έτσι φαίνεται, αν και οι πληροφορίες που έχουμε για τη Βόρεια Κορέα είναι όλες έμεσες, δηλαδή το ίδιο το καθεστώς σπανιότατα δίνει πληροφορίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Να σκεφτείτε ότι κάποια δεδομένα τα προήλθαν από μερικές φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, που έδειξε η τηλεόραση της Βόρειας Κορέας, όπου ήταν ο πρόεδρος να επιθεωρεί μια πυρηνική κεφαλή, η οποία δεν φαίνονταν και καλά, αλλά στο πίσω μέρος του τοίχου, κάπου στο βάθος, υπήρχε μια εικόνα, ένας χάρτης του εργαστηρίου που έδειχνε τα όπλα, και από εκεί με ανάλυση κατόρθωσαν οι δυτικοί να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Βεβαίως και από μετρήσεις της ατμόσφαιρας μετά από εκρήξεις, πυρηνικές δοκιμές, από το μέγεθος των σεισμών, δηλαδή όλα αυτά είναι με έμεσα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι ενώ στην αρχή περιγελούσαν οι δυτικοί τη χώρα που έλεγε θα κάνω πυρηνικά όπλα και λένε σίγα αν είναι δυνατόν, Σήμερα υπάρχει βεβαιότητα ότι κατέχει πυρηνικά όπλα και επίσης βεβαιότητα ότι κατέχει και πυράβλους βεληνικούς οι οποίοι δοκιμάζονται. Ο τελευταίος πέρασε πάνω από την Ιαπωνία και έσκασε μέσα στην ΑΟΣ της Ιαπωνίας, δηλαδή γύρω στα 1500 χιλιόμετρα. Ένας άλλος που δοκιμάστηκε υποτίθεται για να θέσει σε τροχιά ένα δορυφόρο και μπορεί να έκανε αυτό, έπεσε 4.500 χιλιόμετρα, δηλαδή μπορεί να χτυπήσει και τη βάση Γκουάμ της Αμερικής στον Ειρηνικό, που είναι δεξιότερα, ανατολικότερα των Φιλιππίνων. Άρα αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει κάθε λόγο να φοβάται ένα τέτοιο χτύπημα, αλλά και η πολιτική που ακολουθεί είναι πολιτική επιθετική και μάλλον δεν αρμόζει σε αυτή την περίπτωση. Τώρα βέβαια σε τέτοιο επίπεδο κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα ήταν το πλέον αρμόζουν για την περίπτωση, αλλά τουλάχιστον αυτό δεν φαίνεται να βοηθάει.
Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά, κύριε Ζήση.
Βεβαίως.
Πυρηνικά όπλα, το κλαμπ των κεφαλών και του κεφαλαίου είναι το θέμα της εισήγησης του κυρίου Ζήση, Ξενοφών Ζήση, που έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας για ένα όχι βέβαια ευχάριστο θέμα, ζήτημα, ωστόσο υπαρκτό. Κύριε Ζήση, μας ακούτε? Ναι, πώς συνδέονται την τρέχουσα στιγμή η διάδοση των πυρηνικών όπλων, η ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου και οι πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας με την κλιματική αλλαγή, δηλαδή πώς αλληλεπιδρούν η κλιματική αλλαγή και η επιστήμη του κλίματος με το ζήτημα των πυρηνικών όπλων?
Εγώ δεν είχα καταρχάς καμία σχέση με τα πυρηνικά όπλα. Έπεσα πάνω σε αυτά όταν αναλύοντας τη λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων κατάλαβα ότι αρκετές χώρες, Καναδάς, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, πρώην Σοβιετική Ένωση, ανέπτυξαν συγκεκριμένο τύπο αντιδραστήρων ακριβώς γι' αυτό, για να παράγουν την πρώτη ύλη για τα πυρηνικά όπλα. Εμείς ως οικολογικό κίνημα βέβαια είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη χρήση ακόμα και για ειρηνικούς σκοπούς της πυρηνικής ενέργειας, γιατί ξέρουμε τους κινδύνους που εγκυμονεί και μόνο η χρήση της αυτές της εγκαταστάσεις Είναι άλυτο το θέμα των, της απόθεσης των πυρηνικών αποβλήτων, τι θα γίνουν τα πυρηνικά εργοστάσια μετά τον κύκλο ζωής τους. Αλλά ακόμα χειρότερα είναι το θέμα των πυρηνικών όπλων. Πολλοί πιστεύουν ότι αν γίνει για παράδειγμα μια σύραξη μεταξύ Ινδία και Πακιστάν στην περιοχή της Βόρειας Κορέας ή στην περιοχή της Νότιας Αφρικής, ότι εμείς είμαστε πολύ μακριά, δεν θα μας επηρεάσει. Ήδη όμως το πλήθος των πυρηνικών δοκιμών επιφάνειας που έχουν γίνει, η χρήση πυρηνικών αποβλήτων σε συμβατικά όπλα, για παράδειγμα στο πόλεμο του Κόλπου όπου είχαμε οβίδες από απεμπλουτισμένο ουράνιο, ή ο κίνδυνος ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή κατέχει πυρηνικά όπλα παράτυπα, αλλά κατέχει και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, το γεγονός ότι πάρα πολλές χώρες που είναι σε αστέθεια έχουν τη διάθεση να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, μας βάζει σε σκέψεις όσον αφορά το περιβάλλον. Γιατί, ας πούμε ότι γίνεται ένας περιορισμένος πυρηνικός πόλεμος στην περιοχή της Κορέας. Είναι, ας πούμε, από εμάς 8.000 χιλιόμετρα μακριά. Θα μας επηρεάσει? Με τις πιο μέτριες εκτιμήσεις που έχουν γίνει τώρα από διάφορα επίσημα ινστιτούτα και μάλιστα κρατικές μελέτες της Ευρώπης και της Αμερικής, φαίνεται ότι ένας περιορισμένος πυρηνικός πόλεμος που θα σκάσουν, ας πούμε, 50% βόμβες, σκεφτείτε ότι ένα υποβρύχιο Trident αμερικάνικο φέρει 100 πυρηνικές κεφαλές. Αυτό θα έχει ως πολύ άμεση συνέπεια το θάνατο μερικών δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, τον επηρεασμό της υγείας περίπου ενός δισεκατομμυρίου και τον θάνατο αυτών μέσα σε περίπου ένα έτος, αλλά ταυτόχρονα την μεγάλη κλιματική αλλαγή. Θα επέρθει ένας πυρηνικός χειμώνας από την εκτόξευση τεράστιων ποσοτήτων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα αυτό θα φτάσει και θα καταστρέψει το στρώμα του όζοντος. Θα μειωθεί η παραγωγή τροφίμων τουλάχιστον 20-30% σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα έχουμε ένα τεράστιο κύμα προσφύγων, θα έχουμε αύξηση της επιθετικότητας, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα προσπαθούν να ξεφύγουν και πώς θα ξεφύγουν δεν θα μπορούν να γνωρίζουν νόμους και κανόνας, και γενικά ένας περιορισμένος πυρηνικός πόλεμος μπορεί και να σημαίνει το τέλος της ανθρωπότητας. Και να σκεφτείτε αυτό με μόνον 0,1 της χιλίης των πυρηνικών όπλων που διαθέτουμε σήμερα. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, λογικά έφτασε η παγκόσμια κοινότητα στο να λέει ότι, ξέρετε, θα τα καταστρέψουμε τις πυρηνικές βόμβες. Βέβαια δεν τις καταστρέφουνε. Ας πούμε ότι είναι και μια χρήση, αυτό τις πηγαίνουν ως πρώτη ύλη καύσιμο για τα πυρηνικά εργοστάσια. Έχουν μειωθεί κατά τι, δηλαδή έχουν μειωθεί κατά χίλιες οι πυρηνικές κεφαλές σε σχέση με το παρελθόν, όμως έχουν εξυγχρονιστεί. Οι ΗΠΑ θέλουν να δώσουν 400 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη δεκαετία για τον εξυγχρονισμό μόνο των πυρηνικών όπλων που διαθέτουν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πλέον όπλα με μεγαλύτερη ακρίβεια, με μεγαλύτερη ευστοχία, με μεγαλύτερη ικανότητα αποτροπής και όλα αυτά. Αλλά και αυτό ακόμα, το ίδιο το πυρηνικό πρόγραμμα, μας βάζει σε μια κοινωνία φόβου, μια κοινωνία περιορισμένων ελευθεριών. Και θα έλεγα ότι φανταστείτε ο δυτικός κόσμος που έχει, ας πούμε, μια χρεοκρατία, μια τηρή τις διαδικασίες και ο κίνδυνος λιγοστεύει. Όμως η ύπαρξη πυρηνικών όπλων, η απώλειά τους, τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί 50 απώλειες πυρηνικών καυσίμων ή πυρηνικών όπλων. Ένα υποβρύχιο αμερικάνικο έχει χαθεί εντελώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πού βρήκε η Βόρεια Κορέα το ουράνιο για να ξεκινήσει το πρόγραμμά της. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια ανασφάλεια, αλλά και ταυτόχρονα υπάρχουν πλέον περιοχές στη Γη όπου κανείς δεν πρέπει να πλησιάσει εξαιτίας αυτός ακριβώς της καταβήθησης ή του θαψίματος πυρηνικών αποβλήτων. Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει λύση με τα πυρηνικά. Οι πυρηνικά πρέπει μια και καλή να καταστραφούν όλα και η ανθρωπότητα να απαλλαχθεί εντελώς από αυτή την τεχνολογία, είτε σε ειρηνική μορφή είτε σε πολεμική.
Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Ζήση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας έτσι και για όσα μας είπατε. Όσοι από τους φίλους ακροατές θέλουν να παρακολουθήσουν την εισήγησή σας στο πλαίσιο του Green Wave Festival με θέμα πυρηνικά όπλα, το κλαμπ των κεφαλών και του κεφαλαίου, να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη. Έτσι,
την Πέμπτη το απόγευμα, ναι.
Την Πέμπτη το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή
επιτυχία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. We'll be right back.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Νίκο Παπαδόπουλο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι πολύ καλά, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12.
Talking about nuclear war. It's a motherfucker. Don't you know? Talking about nuclear war. Talking about nuclear war. It's a motherfucker. Don't you know? Baby, push that button. Yeah, it's got to go. It's a motherfucker. Don't you know? Baby, push that button. Yeah, it's got to go. Don't you know, they push that button, yeah, it's got to go. We're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. They push that button, your ass got to go. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. They push that button, your ass got to go. They push that button, your ass got to go. It'll blast you so high in the sky. Gonna blast you so high in the sky. You can kiss your ass goodbye. You can kiss your ass goodbye. You can kiss your ass goodbye. They push that button, it's gonna blast your ass so high in the sky. Kiss your ass. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. Radiation, mutation. Radiation, mutation. Radiation. Mutation, radiation, mutation, fire, fire, hydrogen bomb, atomic bomb, neutron bomb, kiss your ass, goodbye, goodbye, they push that button.